ตามที่เคยปฏิบัติมาจุดหมายปลายทางของอาตมาก็คือป่าช้าหรือราวป่าใกล้ๆหมู่บ้านที่อาตมาเห็นว่าควรจะหยุดพักสำหรับวันนั้นไม่มีการตั้งจุดหมายไว้ล่วงหน้าเพราะการตั้งจุดหมายไว้ล่วงหน้าเป็นการสร้างเงื่อนไขบังคับตัวเองโดยไม่จำเป็นทำให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับระยะทางเกี่ยวกับเวลาว่าจะไปไม่ถึงจุดหมายตามเวลาที่กำหนดไว้ทำให้เสียอิสรภาพและความสุขสบายทางใจเพราะเหตุนี้อาตมาจึงไม่ตั้งจุดหมายไม่กำหนดระยะทางไม่นับเวลานาทีแต่เดินไปเรื่อยดุจปุยเมฆที่ล่องลอยไปในน่านฟ้าในเวลาบ่ายอาตมาพาตัวเองอยู่บนถนนลาดยางสายหนึ่งจึงตัดสินใจเดินตามถนนสายนั้นมุ่งหน้าสู่ทิศใต้แสงแดดในตอนบ่ายร้อนระอุพอดูแต่ก็ยังเย็นกว่าไฟกิเลส ที่เผาลนจิตใจของมนุษย์ความร้อนทำให้เกิดความกระหายน้ำแต่มองไม่เห็นที่ที่พอจะได้น้ำมาดื่มทำให้เห็นชัดขึ้นว่าความกระหายนั้นเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าความกระหายใจของมนุษย์ด้วยอำนาจตัณหาอาตมาได้หยุดพักที่ใต้ร่มไม้ข้างถนนเพื่อให้เข่าที่เริ่มเจ็บปวดเพราะการใช้งานหนักได้พักผ่อนขณะที่นั่งพักก็ไม่ได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เพราะพระอาจารย์ของอาตมากำชับหนักหนาว่าทรัพย์สมบัติทุกชนิดในโลกแม้จะสูญหายไปแล้วยังมีหวังได้กลับคืนแต่เวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไปแล้วไม่มีทางได้กลับคืนเลยฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆโดยไม่ได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจงทำเวลาทุกๆนาทีให้เป็นประโยชน์ถ้าทำทางกายไม่ได้จงทำทางวาจาถ้าทำทางวาจาไม่ได้จงทำทางใจคือคิดนึกในสิ่งที่ดีมีประโยชน์พระอาจารย์เคยแนะว่าถ้าไม่มีอะไรจะทำทางกายวาจาใจและไม่อยากทำอะไรจงหยิบเอาหนังสือสุภาษิตขึ้นมาเปิดอ่านพบสุภาษิตบทใดให้อ่านทบทวนสุภาษิตบทนั้นจนจำได้แล้วพิจารณาจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตได้มากเพราะสุภาษิตแต่ละบทนั้นนักปราชญ์ได้คิดแต่งขึ้นจากประสบการณ์ของตนเองและของคนอื่นพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลานานจนแน่ใจแล้วว่าเป็นความจริงแท้จึงผูกเป็นสุภาษิตไว้สอนคนรุ่นหลังสุภาษิตต่างๆแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่ก็บรรจุเอาความจริงของชีวิตของสังคมมนุษย์และของโลกไว้ได้ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพบสุภาษิตใดๆอย่ามองข้ามไปให้นำมาพิจารณาอย่างละเอียดจะได้ความรู้เท่ากับอ่านหนังสือเล่มใหญ่ทีเดียวตั้งแต่นั้นมาอาตมาจึงสนใจสุภาษิตต่างๆได้ถือสมุดบันทึกเล่มเล็กๆไว้กับตัวพบสุภาษิตดีๆไม่ว่าของชาติใดภาษาใดเป็นต้องจดใส่สมุดพกนั้นไว้ทันทีว่างๆก็นำมาอ่านและพิจารณาวิธีอ่านก็ไม่จำเป็นต้องเปิดตั้งแต่หน้าแรกเปิดหน้าไหนพบสุภาษิตอะไรก็อ่านและพิจารณาสุภาษิตนั้นสำหรับคราวนี้อาตมาหยิบสมุดพกออกมาจากย่ามพอเปิดออกมาดูก็พบสุภาษิตฝรั่งบทหนึ่งว่าจงให้อภัยแก่คนอื่นแต่อย่าให้อภัยแก่ตนเองเป็นอันขาดอาตมาเริ่มคิดวิจารณ์เนื้อความของสุภาษิตนั้นทันทีสุภาษิตบทนี้มีความหมายในทางสอนใจได้เป็นอย่างดีเพราะคนเราทุกคนย่อมมีความรักตนเป็นมูลฐานอยู่แล้วสมดังความของพระพุทธภาษิตว่านัตติอัตตะสมังเปมัง ความรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีเมื่อบุคคลรักตนก็ย่อมเข้าข้างตนเห็นแก่ตัวเมื่อตนทำความดีเพียงเล็กน้อยก็อยากให้ปรากฏอยากให้คนอื่นรับรู้อยากมีหน้ามีตาอยากได้รับการยกย่องสรรเสริญตรงกันข้ามเมื่อตนทำความชั่วแล้วกลับไม่อยากรับความชั่วนั้นถ้ายอมรับก็ถือว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแล้วก็ให้อภัยแก่ตนเองอย่างง่ายดายบางคนนอกจากจะไม่ยอมรับความผิดที่ตนทำแล้วยังโยนความผิดไปให้คนอื่นอีกด้วยทำให้เกิดถ้อยร้อยความทะเลาะวิวาททำร้ายล้างผลาญกันปราชญ์ผู้เห็นความยุ่งยากของเรื่องนี้จึงได้ผูกสุภาษิตบทนี้ขึ้นเพื่อสอนใจคนเพื่อให้คนหมั่นสำรวจตรวจดูตนเองอยู่เสมอถ้าพบข้อผิดพลาดของตนเองแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยขอให้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วรีบแก้ไขปรับปรุงเสียโดยวิธีนี้เท่านั้นคนจึงจะดีขึ้นได้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นได้เพราะเท่ากับล้างสิ่งสกปรกออกจากตนทุกๆครั้งที่มีสิ่งสกปรกมาถูกต้องตนตรงกันข้ามถ้าตนทำความผิดแล้วไม่ยอมรับผิดให้อภัยแก่ตนเองก็เท่ากับไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากตนความสกปรกนั้นจะหมักหมมพอกพูนขึ้นทุกทีจนกระทั่งเขากลายเป็นก้อนแห่งความสกปรกโสมมเน่าเหม็นไม่อยากมีใครเข้าใกล้คบค้าสมาคมด้วยขณะที่ธรรมากำลังนั่งคิดวิจารณ์สุภาษิตนั้นอยู่นั่นเองความคิดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นคือคิดว่าถ้ามีรถยนต์โดยสารผ่านมาจะขออาศัยเขาโดยสารไปก็อาจช่วยบรรเทาความเมื่อยขบแข้งขาได้บ้างคิดเช่นนั้นแล้วก็นั่งคอยรถคิดวิจารณ์ใจความของสุภาษิตไปพลางครู่ใหญ่ผ่านไปหัวตมาแววได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งดังมาแต่ไกลจากทางด้านทิศเหนืออาตมาดีใจรีบออกไปยืนบนถนนและยกมือขึ้นโบกเป็นสัญญาณให้รถหยุดตามที่เคยปฏิบัติมาแต่อาตมาสังเกตเห็นว่ารถยนต์คันนั้นหาได้ลดความเร็วลงเพื่อจะหยุดรับอาตมาไม่มันวิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็วิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วอาตมาสังเกตเห็นว่ารถคันนั้นมีคนโดยสารค่อนข้างแน่นมากแม้บนหลังคาก็เต็มไปด้วยสัมภาระสิ่งของต่างๆนั้นอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คนขับไม่ยอมหยุดรับอาตมาเพราะการจัดที่ทางให้พระภิกษุในรถโดยสารแน่นๆไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆฉะนั้นคนขับรถบางคันจึงไม่เต็มใจที่จะรับคนโดยสารที่เป็นพระอาตมาจึงกลับเข้าไปนั่งใต้ต้นไม้คอยรถคันอื่นต่อไปความกระหายน้ำรบกวนหนักขึ้นจนรู้สึกลำคอแห้งน้ำลายเหนียวครู่ใหญ่ผ่านไปก็มีรถโดยสารอีกคันหนึ่งวิ่งมาจากทางทิศเหนืออาตมารีบออกไปยืนข้างถนนโบกมืออีกแต่รถยนต์นั้นก็วิ่งผ่านไปอีกโดยไม่อะไรใหญ่ดีทั้งที่บนรถมีคนโดยสารไม่มากนักความโกรธเคืองเล็กน้อยคุกรุ่นขึ้นในใจของอาตมาแต่เมื่อได้สติกลับคืนมาก็รีบระงับมันเสียโดยคิดว่าเราเป็นคนอื่นไม่มีส่วนเป็นเจ้าของรถคันนั้นเจ้าของที่แท้จริงของเขาย่อมมีสิทธิ์เหนือรถของเขาอย่างสมบูรณ์เขาจะหยุดรับใครหรือไม่ย่อมมีสิทธิ์ทำได้อย่างสมบูรณ์คิดอย่างนี้แล้วอาตมาก็กลับเข้ามานั่งทนความกระหายน้ำใต้ต้นไม้ต่อไปเวลาผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีเสียงรถยนต์อีกคันหนึ่งดังมาตามถนนทางทิศเหนืออาตมาออกไปยืนโบกมือตามเคย แต่คราวนี้สักแต่ว่าทำไปโดยไม่มีความหวังใดๆเพราะรถยนต์สองคันที่ผ่านไปนั้นทำให้อาตมาได้บทเรียนบทหนึ่งว่าการตั้งความหวังไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นถ้าเกิดความผิดหวังจะเป็นทุกข์ฉะนั้นควรทำไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องตั้งความหวังใดๆไว้แต่ทำอย่างดีที่สุดถ้าประสบผลสำเร็จก็ดีไปถ้าล้มเหลวก็จะไม่ผิดหวังและเกิดทุกข์เพราะเราไม่มีความหวังอยู่แล้วแต่บางสิ่งที่เราไม่คาดหวังเลยกลับเกิดขึ้นปรากฏว่ารถยนต์โดยสารคันนั้นได้หยุดกึกลงข้างหน้าตมาและเด็กเก็บค่าโดยสารได้ลงจากรถมาช่วยขนเอาบาตรและกรดของตมาขึ้นไปบนรถด้วยพอตมาขึ้นนั่งเรียบร้อยที่ท้ายรถแล้วรถก็เริ่มออกวิ่งสังเกตดูภายในรถมีคนโดยสารนั่งอยู่ตอนหน้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนี่อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาหยุดรับอาตมาครู่ใหญ่ผ่านไปเด็กเก็บค่าโดยสารก็หยุดยืนข้างหน้าอาตมายื่นมือมาขอรับค่าโดยสารอาตมารู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะไม่มีเงินค่าโดยสารจะให้เขาและไม่คิดว่าเขาจะเก็บค่าโดยสารจากพระเพราะอาตมาเคยขออาศัยโดยสารรถยนต์โดยสารมาหลายครั้งหลายบ้านหลายเมืองแต่ไม่เคยเสียค่าโดยสารเพราะเขาไม่เก็บค่าโดยสารจากพระอาตมาพูดกับเด็กเก็บค่าโดยสารว่าอาตมาบังเอิญไม่มีเงินติดตัวเลยขออาศัยโดยสารไปเปล่าๆจะได้ไหมไม่ไปไกลนักหรอกพอถึงหมู่บ้านข้างหน้าหรือถ้ามีผู้โดยสารขึ้นมากๆอาตมาก็จะลงทันทีได้ไหมโยมเด็กคนเก็บค่าโดยสารยืนจ้องดูอาตมาด้วยสายตาแสดงความไม่พอใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันหลังกลับเดินไปทางหน้ารถเขาชะโงกหน้าออกไปพูดกับคนขับอยู่ครู่หนึ่งแล้วรถก็ค่อยๆลดความเร็วลงและหยุดกึกหลงข้างทางเด็กเก็บค่าโดยสารเดินมายืนข้างหน้าตมาด้วยท่าทางเป็นสง่าแล้วพูดว่าขอนิมนต์ท่านลงจากรถอาตมาจ้องดูเขาด้วยความรู้สึกงงๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็คว้าบาตรและกรดเดินลงจากรถขณะที่อาตมากำลังยืนอยู่บนบันไดรถขาข้างหนึ่งก้าวลงจวนจะถึงพื้นนั่นเองรถคันนั้นก็กระชากออกเต็มแรงทำให้อาตมาพลัดตกจากรถลงไปนอนอยู่บนถนนบาดและกรดกระเด็นไปคนละทางอาตมาพยุงกายลุกขึ้นปัดฝุ่นออกจากจีวรมองตามหลังรถคันนั้นไปด้วยความเคืองขุ่นซึ่งพุ่งขึ้นมาในจิตใจโดยอัตโนมัติแต่เมื่อได้สติกลับคืนมาอาตมาก็พยายามระงับมันเสียโดยคิดว่าการที่เขาไล่เราลงจากรถนั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วเพราะเจ้าของรถเขาสละเงินจำนวนมากไปซื้อรถมาวิ่งก็เพื่อต้องการเงินนำไปเลี้ยงบุตรภรรยาญาติมิตรและตนเองใครมีเงินให้เขาเขาก็ยินดีรับขึ้นโดยสารรถของเขาอย่างเต็มที่ใครไม่มีเงินเสียค่าโดยสารให้เขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับให้โดยสารถ้าขืนขึ้นไปโดยสารโดยไม่มีเงินเสียก็เท่ากับละเมิดสิทธิ์ของเขาเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะไล่ลงจากรถโดยสารของเขาได้ทุกเมื่อฉะนั้นการที่อาตมาถูกเขาไล่ลงเพราะไม่เสียเงินค่าโดยสารให้เขาจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วพอคิดอย่างนี้ความโกรธเคืองก็ลดลงแต่ยังไม่หายไปทีเดียวเพราะจิตใจยังหวนคิดถึงการที่เขาไล่อาตมาลงอย่างทารุณกลั่นแกล้งให้อาตมาตกจากรถซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่น่าให้อภัยเลย แต่อาตมาก็พยายามระงับความขุ่นเคืองที่ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นโดยคิดว่าถ้าเขากระทำอย่างนั้นด้วยเจตนาชั่วก็แสดงว่าเขาเป็นคนชั่วจิตใจของเขาถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำจนเป็นใจที่บอดมืดถ้าการกระทำความชั่วมีผลเป็นทุกข์จริงก็แสดงว่าเขากำลังเดินทางไปสู่ความทุกข์เปรียบเหมือนคนตาบอดที่กำลังเดินไปสู่ปากเหวลึกถ้าเขาเผลอมาเหยียบเท้าของเราเข้าบ้างเราควรจะโกรธเขาหรือควรจะสงสารเขาให้อภัยเขาทุกคนย่อมจะยินดีให้อภัยแก่เขาอาตมาพูดกับตนเองว่าจงให้อภัยผู้อื่นแต่อย่าให้อภัยตนเองแล้วก็เก็บบาตรและกรดออกเดินทางต่อไปโดยไม่ตั้งใจขอโดยสารรถคันใดอีกแสงแดดอันร้อนแรงทารุณของเวลาบ่ายพื้นถนนร้อนระอุบรรยากาศอันหนักตึงและอบอ้าวประกอบกับความกระหายน้ำที่ทรมานสังขารอยู่ตลอดเวลาทำให้อาตมาเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าขันธ์ห้าคือความทุกข์ขันธ์ห้าที่มีอุปาทานเข้าไปยึดคือความทุกข์ชีวิตร่างกายคือก้อนแห่งความทุกข์อันหนักอึ้งที่เราจำจะต้องแบกท่องเที่ยวไปในวัฏฏะและจะสลัดทิ้งได้ก็ต่อเมื่อถึงธรณีประตูแห่งพระนิพพานในขณะที่กำลังถูกเพลิงทุกข์เผาลนจิตใจอยู่นั่นเองจิตใจของอาตมาก็หวนคิดถึงคำสอนของพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งท่านสอนว่าความทุกข์นานาประการเช่นหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะปวดเมื่อยตามกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเจ็บปวดเสียดแทงตลอดถึงแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่มีอยู่ประจำในสังขารทั้งปวงแม้แต่สังขารของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเช่นเดียวกับสังขารของสามัญชนทุกคนต่างกันแต่เพียงว่าเมื่อสังขารเป็นทุกข์พระทัยของพระองค์ไม่เป็นทุกข์ไปด้วยเมื่อสังขารหิวกระหายพระทัยของพระองค์ไม่หิวกระหายด้วยเมื่อสังขารเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระทัยของพระองค์ไม่เมื่อยล้าด้วยเมื่อสังขารเจ็บปวดพระทัยของพระองค์ไม่เจ็บปวดด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนของตนได้อย่างเด็ดขาดแล้วทรงเห็นชัดว่าสังขารร่างกายเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมซึ่งเกิดขึ้นเสื่อมลงแล้วก็ดับไปตามสภาพของมันเองเช่นเดียวกับสังขารทั้งหลายในสากลจักรวาลไม่อยู่ใต้อำนาจของใครไม่ใช่ของใครพระองค์ทรงเฝ้าดูความเกิดความแก่ความเจ็บความตายและความทุกข์ของสังขารของพระองค์เองด้วยพระทัยอันสงบสุขเช่นเดียวกับบุรุษผู้นั่งบนฟังแล้วจ้องดูกระแสน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านไปไม่หยุดยั้งตามสภาพของมันเองไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกระวนกระวายแต่อย่างใดส่วนสามัญชนผู้ยังเต็มเนื่องด้วยสกายทิฏฐิด้วยอัตตานุทิฏฐิยังเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตนตนเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นของของตนแล้วเข้ายึดถือไว้ด้วยอุปาทานเมื่อขันห้าหิวกระหายย่อมหิวกระหายกระวนกระวายด้วยเมื่อขันห้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย่อมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยเมื่อขันห้าเจ็บปวดย่อมเจ็บปวดด้วยเขาไม่รู้ความจริงหลงยึดถือว่าชีวิตร่างกายเป็นของตนเป็นตนจึงปรารถนาอยากให้สังขารเป็นไปตามอำนาจของตนเมื่อสังขารทั้งหลายไม่เป็นไปตามที่ตนปรารถนาแต่เป็นไปตามวิถีทางของมันเองอย่างเคร่งครัด ขาจึงเกิดความผิดหวังเป็นทุกข์เดือดร้อนโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันเปรียบเหมือนทารกที่ไม่รู้เดียงสาอยากได้ดวงจันทร์มาถือเล่นในมือเมื่อไม่ได้สมปรารถนาก็ร้องไห้อาตมาเดินไปคิดใคร่ครวญคำสอนของพระอาจารย์ไปพลางจนสามารถบรรเทาอัตตานุทิฏฐิลงได้บ้างรู้สึกสบายใจขึ้นมากทีเดียวจนเกือบจะลืมความร้อนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความกระหายมารู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงรถยนต์ดังแว่วมาตามถนนทางเบื้องหลังขณะนั้นความคิดที่ว่าจะขอโดยสารอีกไม่มีแม้แต่น้อยขณะนั้นไม่คิดเลยว่าจะขอโดยสารรถสงบจิตแผ่เมตตาให้เจ้าของรถคันนั้นมีความสุขนำตัวเข้าชิดขอบถนนเพื่อไม่ให้เกะกะทางวิ่งของเขาแล้วก็เดินต่อไปด้วยใจเป็นปกติรู้สึกสบายใจดีที่ได้ใช้ขาของตนเองให้เป็นประโยชน์โดยไม่ต้องอาศัยใครรถคันนั้นดังไล่หลังอาตมามาอย่างกระชั้นชิดแล้วก็ผ่านขึ้นหน้าอาตมาไปอาตมาไม่มีความสนใจและไม่คิดจะมองดูด้วยซ้ำแต่ก็จำเป็นต้องดูเพราะรถคันนั้นซึ่งไม่ใช่รถโดยสารธรรมดาแต่เป็นรถจิ๊ปแบบเลนโรเวอร์ได้หลบเข้าข้างถนนและหยุดกึกลงข้างหน้าอาตมาประตูรถได้เปิดออกแล้วชายกลางคนในชุดเสื้อมอห้อมได้กระโดดลงจากรถหันมาทางอาตมายกมือไหว้แล้วยิ้มถามว่าท่านจะไปไหนครับอาตมาหยุดยืนอยู่ครู่หนึ่งไม่ได้ตอบทันทีเพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเนื่องจากอาตมาไม่มีจุดหมายปลายทางจริงๆอาตมาเดินทางไปเรื่อยๆยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปไหนชายเจ้าของรถจ้องดูอาตมาอย่างงงๆแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านขึ้นรถไปกับผมดีกว่าท่านจะไปไหนผมจะไปส่งให้หรืออยากจะลงกลางทางตรงไหนผมจะหยุดให้ลงเชิญคุณโยมไปตามสบายเถอะนะโยมนะไม่ต้องห่วงอาตมาหรอกอาตมาไม่มีธุระรีบร้อนอะไรตั้งใจว่าจะเดินไปเรื่อยๆถ้าพบหมู่บ้านข้างหน้าสักแห่งหนึ่งก็จะหยุดพักอาตมาตอบพลางคิดอยู่ในใจว่าคนเรานั้นแม้จะมีอวัยวะร่างกายเหมือนกันแต่ก็มีจิตใจแตกต่างกันราวฟ้ากับดินขณะที่บางคนไม่ยอมหยุดรถรับทั้งที่อาตมาโบกมือให้หยุดคนนี้กลับหยุดเองโดยอาตมาไม่ได้ขอร้องขณะที่บางคนแล่อาตมาลงจากรถด้วยอาการหยาบคายคนนี้กลับเชื้อเชิญให้ขึ้นรถของเขาด้วยความนอบน้อมชายคนนั้นพูดพลางหัวเราะว่าแต่ท่านคงยังไม่เคยผ่านแดดนี้ละมั้งครับยังอีกไกลมากนะท่านน่ะกว่าจะถึงหมู่บ้านข้างหน้าผมว่าท่านเดินทางถึงค่ำก็ยังไม่ถึงหมู่บ้านไปกับผมดีกว่าว่าแล้วเขาก็เดินตรงเข้ามารับบาตรและกรดจากอาตมาซึ่งทำให้อาตมาจำต้องฉลองศรัทธาของเขาแต่โดยดีเมื่อเราขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเขาก็สตาร์ทรถออกวิ่งไปตามถนนเขาแนะนำตัวเองว่าเขาชื่อชำนาญเป็นเจ้าของโรงบ่มใบยาหลายต่อหลายแห่งในภาคเหนือเวลานี้เขาได้ออกจากบ้านในเมืองเชียงใหม่เพื่อไปตรวจงานตามโรงบ่มต่างๆซึ่งตั้งเป็นระยะอยู่ตามจุดต่างๆบนถนนสายนั้นสังเกตดูรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความรู้พูดจามีหลักฐานและท่าทางเป็นคนใจบุญเขาบอกว่าผมเป็นคนชอบพระชอบเจ้านะเขาพูดกำลังที่นะจ้องตาไปข้างหน้าขับรถไปด้วยเนี่ยผมเห็นพระเห็นเจ้าไม่ได้อยากทำบุญขึ้นมาทันทีพอทำบุญแบบไหนได้ก็ทำตามกำลังพอถวายข้าวปลาอาหารได้ก็ถวายพอถวายน้ำดื่มได้ก็ถวาย พอจะช่วยธุรกิจอย่างอื่นได้ก็จะช่วยทำแล้วมันสบายใจดีครับอาตมาก็ตอบโยมไปว่าดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาก็ตอบไปตามธรรมเนียมเพราะยังนึกคำตอบที่ดีไปกว่านั้นไม่ได้เขาพละมือซ้ายจากพวงมาลัยและชี้นิ้วหัวแม่มือไปข้างหลังที่ท้ายรถเขาบอกว่าท่านดูสิครับที่ท้ายรถผมเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งของทั้งนั้นอาตมาหันไปมองดูตอนหลังของรถก็ได้พบสิ่งของต่างๆมากมายเช่นผ้าไตรหนังสือสบู่ยาสีฟันยารักษาโรคต่างๆเป็นต้นคุณโยมจะเอาทายทานเหล่านี้ไปร่วมทำบุญที่ไหนหรืออ๋อผมไม่ไปร่วมที่ไหนหรอกครับตามปกติถ้ามีงานทำบุญใหญ่ๆผมไม่ค่อยไปร่วมกับเขาหรอกเพราะในคราวทำบุญใหญ่ๆพระท่านรวยอยู่แล้วผมทำของผมเองของเหล่านี้ผมจะเอาไปถวายพระตามวัดต่างๆที่อยู่ตามหมู่บ้านใกล้ๆกับโรงบ่มของผมเพราะผมสังเกตเห็นว่าพระที่อยู่ตามบ้านนอกมีความเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองมากเครื่องใช้ไม้สอยก็ไม่มีความรู้สั่งสอนญาติโยมก็ไม่มีผมจึงจัดซื้อไปถวายท่านตามมีตามเกิดทุกครั้งที่ออกไปตรวจงานก็ดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาท่านใดนั้นชายผู้ใจบุญได้เหยียบเบรกหยุดยางกระทันหันจนอาตมาหัวขมำไปข้างหน้าก่อนที่อาตมาจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เปิดประตูรถด้านขวาพลุนพลันลงไปเสียแล้วเขาเดินงดๆไปข้างหน้ารถก้มลงอุ้มเอาก้อนหินขนาดเครื่องเดินตัวโก่งออกไปโยนทิ้งในป่าข้างถนนแล้วก็ปัดมือเดินกลับมาขึ้นรถใครก็ไม่ทราบเอาก้อนหินขนาดใหญ่มาวางไว้กลางถนนเขากล่าวพลางหอบฮักฮักขณะสตาร์ทรถออกวิ่งคำว่าถ้ารถวิ่งเร็วๆมาโดนเข้ามีหวังเสียหลักบางทีอาจจะพลิกคว่ำบางทีอาจยางแตกเป็นอันตรายมากคนเรานี่ก็แปลกบางคนชอบเล่นสนุกสนุกโดยไม่คำนึงถึงความทุกข์ของผู้อื่นผมเป็นคนแปลกเห็นอะไรขวางหูขวางตาน่าจะเป็นอันตรายแก่คนอื่นอดที่จะแก้ไขไม่ได้แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือจะเสียเวลาเสียความสุขสบายส่วนตัวก็ยอมอย่างก้อนหินก้อนนั้นรถคันอื่นๆก็ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่สิบคันแต่ทุกคนก็ผ่านไปทุกคันผ่านไปไม่มีใครยอมเสียเวลาคนออกจากทางแต่ผมทนไม่ไหวจริงๆครับเอาออกแล้วสบายใจดีก็ดีแล้วอาตมาขออนุโมทนาธรรมะ